Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Iubiți ascultători, omul a fost creat de Dumnezeu și Dumnezeu avea planuri mari cu omul. Dumnezeu îl vedea pe om ca stăpân peste toate lucrurile și împreună conducător cu Dumnezeu însuși peste tot universul. Dar condiția lui Dumnezeu era ca omul să accepte să conlucreze cu Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu și să învețe să se încadreze în regulile fixate de Dumnezeu. Omul era destinat să fie stăpân, dar stăpân în dependență de Dumnezeu și în voluntară cooperare cu Dumnezeu și voluntară ascultare de Dumnezeu. Omul a căzut la proba acestei ascultări de Dumnezeu. Și consecințele acestei căderi le-am văzut ca fiind conflictul cu justiția lui Dumnezeu, pângărirea lăuntrică, corupția lăuntrică, înstrăinarea sau alienarea, golul lăuntric, rușinea și frica. Am văzut apoi că omul nu poate repara ceea ce a stricat. El nu se poate repara pe sine și el nu poate satisface justiția lui Dumnezeu, care cere pedepsirea lui pentru neascultarea de Dumnezeu. Am ajuns deci să vedem că, prin eforturile sale proprii, omul nu poate ajunge la Dumnezeu. Omul este într-o situație care necesită mântuire, adică intervenție de sus în jos, de la Dumnezeu spre om, pentru salvarea omului, pentru izbăvirea lui. Această acțiune de salvare trebuia să rezolve cele două probleme majore ale omului. 1. Problema împăcării lui cu justiția lui Dumnezeu și 2. Problema curățirii lui lăuntrice și a izbăvirii lui de sub robia păcatului. Această acțiune de salvare a omului a fost planificată de Dumnezeu încă dinainte de a fi făcut El lumea și toată această acțiune urma să fie realizată de Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Iisus Hristos este soluția lui Dumnezeu la problema omului. Iisus Hristos este răspunsul lui Dumnezeu la strigătul omului după salvare. Dar Iisus Hristos este mult mai mult decât o soluție la o problemă. Pe plan istoric uman, Iisus Hristos, care a trăit în Palestina acum aproape 2000 de ani, pe vremea împăraților romani August și Tiberiu, a fost omul care a adus în istorie cea mai profundă învățătură morală care a fost concepută vreodată. Și a fost personajul istoric care a influențat cel mai profund și mai substanțial întreaga dezvoltare de atunci încoace a omenirii. O carte despre Iisus, intitulată Mai mult decât un tâmplar, publicată acum câțiva ani în America și din care s-au vândut deja 1 milion de exemplare, scrisă de Josh McDowell, începe cu următoarele cuvinte. Acum aproape 2000 de ani, Iisus a intrat în rasa umană într-o mică localitate evreiască. Era membru al unei familii sărace, aparținând unui grup minoritar, și a crescut într-una dintre cele mai mici țări din lume. A trăit aproximativ 33 de ani, dintre care doar 3 cuprind misiunea lui publică. Și totuși, oameni de aproape pretutindeni vorbesc despre el. Noi toți datăm anii de la nașterea lui și cu aceasta depunem mărturie că viața lui Iisus a fost cea mai măreață dintre toate viețile trăite pe acest pământ. Marele istoric Wells a fost întrebat care este omul care a lăsat cea mai permanentă amprentă asupra istoriei. El a răspuns că dacă se judecă după toate standardele istoriei, Iisus stă pe primul loc. Un alt mare istoric, Kenneth Scott Latourette, a scris: pe măsură ce trec secolele, se adună dovezile că, măsurat după efectul lui asupra istoriei, Iisus are viața cea mai influentă care a fost trăită vreodată pe această planetă. Iar scriitorul francez Ernest Renan a scris: Iisus a fost cel mai mare geniu religios care a trăit vreodată. Frumusețea lui este eternă și domnia lui nu va avea niciodată sfârșit. Iisus este în toate privințele unic și nimeni nu poate fi comparat cu el. Toată istoria omenirii ar fi de neînțeles fără Hristos. Până aici sunt citatele cu care își începe Josh McDowell cartea Mai mult decât un tâmplar. Iisus și-a început viața ca tâmplar în satul Nazaret, dar el a fost mai mult decât tâmplar, el a fost mai mult decât om. Acum, după ce am dat câteva citate din ceea ce zic alții despre Iisus, ne vom întoarce să vedem ce ne spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, despre Iisus Hristos. Abia aici vom descoperi toată măreția și toată dumnezeirea lui Iisus Hristos. Voi citi din trei locuri din Sfânta Scriptură. Mai întâi din Epistola către Evrei, capitolul 1, versetele 1 până la 4. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. El, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui Dumnezeu și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Iată apoi ce scrie despre Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 1 până la 4 și 14 până la 18. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela ni l-a făcut cunoscut. Și iată acum ce scrie Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 1, versetele 15 până la 23. El, Iisus Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel dintâi născut din toată zidirea. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel dintâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Din toate aceste texte și din multe altele din Noul Testament, putem să deducem limpede cine este Iisus Hristos. Iisus Hristos este a doua persoană din Dumnezeire, existând din eternitate cu Dumnezeu Tatăl. El nu a fost creat, nu a existat niciodată un timp când El să nu fie existat. Apostolul Ioan în Evanghelia din care v-am citit îl numește Cuvântul, în limba greacă Logos. Cuvântul Logos însă înseamnă nu numai cuvânt, ci și rațiune. Se poate tot așa de bine spune că Hristos este rațiunea. Cuvântul însă este rațiunea sau gândul exprimat sau proiectat în afară. În acest sens putem spune că Hristos este proiectarea lui Dumnezeu în afară către univers și către noi oamenii. Această proiectare în afară este nașterea lui Hristos. Hristos nu a fost născut doar când s-a născut ca prunc în Betleem. Hristos este născut din eternitate, adică din totdeauna Dumnezeu se proiectează în afară prin cuvânt, prin logos. De aceea creștinii insistă în crezul lor să spună că Hristos a fost născut, nu făcut, pentru că a face sau a crea implică un început, înainte de care cel făcut sau creat nu a existat. Ori nașterea lui Hristos este un act etern și permanent al lui Dumnezeu Tatăl. Etern și permanent, Dumnezeu Tatăl îi vorbește lui Hristos prin cuvintele din Psalmul 2, versetul 7. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Hristos, sau Dumnezeu Fiul, a fost agentul lui Dumnezeu în creație, adică Dumnezeu a creat universul prin El. Hristos a fost arhitectul lui Dumnezeu în creație. El este de asemenea cel ce ține toate lucrurile în ființă, adică El energizează tot universul, tot cosmosul. El este cel ce dirigează sau conduce tot procesul cosmic și toată istoria. Mai mult, Hristos sau Dumnezeu Fiul este cel pentru care sau de dragul cui a creat Dumnezeu universul. El este scopul sau țelul universului. Marele biolog și gânditor catolic francez Teilhard de Chardin a vorbit pe larg despre Hristos ca despre punctul omega al universului, adică punctul direcțional spre care se îndreaptă tot procesul universal sau cosmic. Spre El aspiră toate și doar în El își au împlinirea ultimă toate lucrurile. Așadar, dacă cineva întreabă care este rațiunea de a fi a universului, răspunsul creștin este simplu: Iisus Hristos. Iată de ce apostolul Pavel le scrie colosenilor că se roagă ca ei să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și apoi adaugă: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile elementare ale lumii și nu după Hristos, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpânii. În încheiere, vreau să vă citesc astăzi rugăciunea apostolului Pavel scrisă în Efeseni, capitolul 4, versetul 14 până la 21, care exprimă atât de copleșitor bogăția comorilor pe care le găsim în Hristos Iisus Domnul. Iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Hristos și să cunoașteți direct dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoaștere, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
Iubiți ascultători, am început să vă vorbesc despre Iisus Hristos. Vi l-am prezentat prin cuvintele Scripturii ca pe acela prin care Dumnezeu Tatăl a creat toate lucrurile, pentru care sunt toate lucrurile și care ține în ființă tot universul. V-am vorbit, deci, despre Hristosul cosmic, înainte de coborârea Lui pe pământ, dinainte de întruparea Lui ca om. Căci, la o anumită dată în istorie, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să locuiască cu noi, să trăiască și El viață de om, ca noi și cu noi oamenii. Evanghelistul Ioan o spune aceasta în cuvintele memorabile: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Apostolul Pavel ne explică această coborâre a lui Hristos și trăire printre noi în Epistola către Filipeni, capitolul 2, versetele 6 până la 8. Citez: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi deopotrivă cu Dumnezeu ar fi ceva de care să se țină cu amândouă mâinile, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare era ca om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De ce a trebuit să vină Fiul lui Dumnezeu pe pământ? De ce a trebuit să devină El om? Nu putea El oare să ne ajute și să ne salveze din cer? Iată cum explică Biblia necesitatea întrupării Fiului lui Dumnezeu. Vă citesc din Epistola către Evrei, capitolul 2, versetele 14 până la 17. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și Iisus a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica de moarte erau supuși robiei toată viața lor. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele poporului. Deducem din textul acesta că, pentru a ne mântui, Fiul lui Dumnezeu trebuia să devină om ca noi, să aibă trup ca al nostru, să se identifice totalmente cu noi, pentru ca astfel să poată lua asupra lui vina noastră și să ispășească prin moartea pe cruce pedeapsa care ni se cuvenea nouă înșine. Iisus Hristos însuși definește foarte clar scopul venirii Lui pe pământ în două locuri din Evanghelie. Primul, cu caracter mai general, este în Luca 19, versetul 10, unde El ne spune: Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iar al doilea, ceva mai detaliat, este în Matei 20, versetul 28, unde citim: pentru că Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. După învierea sa din morți, Iisus le-a mai explicat odată ucenicilor și mai pe larg scopul venirii lui pe pământ. Iată cuvintele acestei explicații scrise în Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 44 la 47. Apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Până aici citatul din Evanghelie. Cu alte cuvinte, scopul principal al venirii Fiului lui Dumnezeu pe pământ a fost mântuirea noastră de păcate și împăcarea noastră cu Dumnezeu. Citind însă cu atenție în Sfânta Scriptură, descoperim că, prin întruparea Lui ca om și prin trăirea Lui ca om între noi oamenii, Fiul lui Dumnezeu a mai urmărit și alte obiective sau scopuri. Iată câteva dintre ele. Fiul lui Dumnezeu a urmărit să cunoască direct, din experiență proprie, ce însemnează să fii om. Despre aceasta v-am citit duminica trecută din cartea lui Richard Wurmbrand, Umpleți vidul. În esență, putem spune următoarele pe această temă. Ca să ne poată înțelege și ajuta, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să fie om ca și noi, să sufere de foame și de sete ca noi, să fie singur și neînțeles, să fie ispitit în direcția răului, să fie respins și trădat, să fie bătut, judecat și condamnat pe nedrept, să sufere agonia morții și să moară moarte de om. În Epistola către Evrei, capitolul 2, versetul 10, citim: se cuvenea într-adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la glorie, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Până aici citatul din Biblie. Adică Fiul lui Dumnezeu trebuia să fie făcut desăvârșit prin suferințe. Ce înseamnă aceasta? Iată ce! Fiul lui Dumnezeu, înainte de a cobori pe pământ, ca om, când era Dumnezeu în glorie, era desigur desăvârșit ca Dumnezeu. Dar atunci când s-a pus problema ca El să devină mântuitorul nostru al oamenilor, El trebuia să devină om ca noi. Lui îi lipsea dimensiunea umană. El, de exemplu, știa ce însemnează să fii stăpân, să comanzi și totul să se facă după acea comandă. Dar El nu știa ce înseamnă să fii un supus, care trebuie să asculte de comandă. În Epistola către Evrei, capitolul 5, versetele 8 și 9, citim că tocmai lucrul acesta a trebuit să-l învețe Fiul lui Dumnezeu. Vă citesc acest text din Scriptură. Hristos, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă realizatorul unei mântuiri veșnice. Până aici cuvintele din Biblie. Faptul acesta, că Fiul lui Dumnezeu a trăit viață de om ca noi, cu toate limitările ei și cu toate problemele ei, are astăzi o uriașă importanță pentru noi pe plan spiritual. Noi nu avem un Dumnezeu distant, înălțat deasupra problemelor noastre, izolat în turnul lui de fildeș, nepăsător și rece. Nu, noi avem un Dumnezeu care a fost ca noi, care știe din experiență personală ce înseamnă că doare, care știe din propria lui trăire tot ce ne frământă pe noi oamenii. Și iată ce spune Sfânta Scriptură că înseamnă aceasta în mod practic pentru noi. Citesc iarăși din Epistola către Evrei, capitolul 2, versetul 18 și apoi capitolul 4, versetele 15 și 16. Și prin însuși faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Căci noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de tronul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Așadar, un scop important al Fiului lui Dumnezeu a fost acela de a intra în condiția noastră umană pentru a ne putea înțelege și pentru a ne putea ajuta chiar în această condiție. Dar, desigur, El nu vrea să ne lase aici. Scopul lui final este, așa cum am citit în Evrei 2:10, să ducă pe mulți fii la glorie. El s-a coborât la nivelul nostru ca să ne ridice la nivelul Lui. Iată cum o exprimă aceasta apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 8, versetul 9. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Până aici citatul din Biblie. Scopul final al venirii Fiului lui Dumnezeu pe pământ a fost exprimat chiar de Iisus însuși în ultima Lui rugăciune, înainte de a fi răstignit pentru noi, rugăciune scrisă în Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Iată cuvintele lui Iisus în versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă gloria mea, glorie pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Până aici cuvintele lui Iisus. Dar Fiul lui Dumnezeu a mai urmărit încă un scop prin întruparea Lui ca om, și anume să ni-L arate pe Dumnezeu. V-am spus că noi oamenii, trăind aici, în materie, în sistemul spațiu-timp, nu putem nici măcar să ni-L imaginăm pe Dumnezeu, care este o ființă dincolo de spațiu și de timp, într-un alt fel de lume, cu alte dimensiuni și cu alte forme de existență. V-am spus atunci că noi depindem de bunăvoința Lui de a ni se descoperi sau de a ni se revela pe sine. Noi atâta știm despre Dumnezeu cât decide El să ne comunice despre Sine. Ei bine, Dumnezeu a luat această inițiativă și întâi ne-a vorbit prin acei oameni speciali numiți profeți. Cărțile lor le găsim adunate în prima parte a Bibliei, numită Vechiul Testament. Dar apoi Dumnezeu a decis să ni se comunice pe Sine mai direct, prin coborârea la noi a Fiului Său. Putem spune lucrurile în felul următor. Iisus Hristos este Dumnezeu care s-a îmbrăcat în trup de om și a trăit printre noi ca om, dar a trăit viața de om dumnezeiește, așa încât noi să putem privi atent la acel om și apoi să zicem, iată, așa este Dumnezeu. Lucrul acesta ni l-a spus chiar Domnul nostru Iisus Hristos. În ultima seară a vieții Lui pe pământ a avut o discuție cu ucenicii și le-a spus: dacă m-ați fi cunoscut pe mine, l-ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Înțelegeți că atunci când Domnul Iisus spune Tatăl, El spune Dumnezeu. Surprins de această afirmație, unul dintre ucenici, Filip, i-a zis: Doamne, arată-ne-L pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Iisus i-a răspuns cu aceste cuvinte fundamental importante pentru a înțelege cine este El și ce scop a avut El aici pe pământ. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl? Discuția aceasta este scrisă pentru noi în Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Repet esența: cine l-a văzut pe Iisus, l-a văzut pe Dumnezeu. În mod practic, pentru noi cei de astăzi, ceea ce trebuie să facem pentru a-L vedea pe Dumnezeu este să citim în Biblie cele patru evanghelii, Evanghelia după Matei, după Marcu, după Luca și după Ioan. În aceste patru cărți ne este relatată viața lui Iisus și ne este înfățișat Iisus ca trăind printre oameni. Citește și urmărește cum vorbește El, ce vorbește El, cum se poartă El, cum reacționează El la provocări, cum îi tratează El pe oameni, cum sufere și cum iubește și cum iartă. Și apoi spuneți ție însuți: iată, așa este Dumnezeu. Ia apoi cuvintele adresate de Iisus celor din vremea Lui și îndreaptă-le către tine însuți și spuneți: iată, așa îmi vorbește mie Dumnezeu. Citește despre patimile lui Iisus și despre iubirea care se degajă din crucea Lui pentru omenire și spuneți: iată, așa inimă are Dumnezeu și așa mă iubește Dumnezeu pe mine. Citește despre învierea Lui și despre înălțarea Lui la cer și apoi spuneți:
Iată, așa este Dumnezeu, întotdeauna triumfător, chiar și atunci când se părea că totul s-a cufundat în întuneric. Așa este Dumnezeu, cum îl văd viu și biruitor, bun și iubitor și iertător, ca Iisus Hristos. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu, ne spune răspicat Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Dacă după toate acestea întrebăm, cine este Iisus Hristos? Am putea răspunde prin cuvintele Bibliei că El este întipărirea ființei lui Dumnezeu în materie, sau Dumnezeu devenit vizibil. Biblia îl numește Emanuel, cuvânt evreiesc care însemnează Dumnezeu cu noi, adică Dumnezeu venit lângă noi și printre noi ca să-L putem cunoaște. Tu nu mai poți zice, aș crede în Dumnezeu dacă L-aș vedea, fiindcă dacă vrei să-L vezi, El este vizibil în Iisus Hristos.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Zon.